Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre dare de învățătură, mustrare, spre îndreptare, spre deprinderea cea întru dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru tot lucrul bun. A doua epistolă către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3, versetele 16 și 17. Scriptura Noului Testament, o emisiune care vă ajută să descoperiți tainele Cărții Sfinte. O bună reauzire, dragi ascultători a Radioului Lumina! Sunt Părintele Viorel Vlăducu și vă invit să rămâneți alături de mine în cadrul emisiunii Scriptura Noului Testament. Așa cum știm cu toții, schimbarea la față este amintită de Sfinții Evanghelii Sinoptici. De exemplu, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei amintește momentul schimbării la față în capitolul 17. Tot capitolul 16, de dinaintea acestui capitol, vorbește de o pregătire a apostolilor pentru acest moment al schimbării la față. Se apropia acel moment pe care Mântuitorul în chip deosebit îl numește ceasul meu. Ceasul ca să fie preaslăvit Fiul omului. Ceasul în care, prin moartea și învierea sa, Hristos îl preaslăvește pe Dumnezeu în chip de plin și împacă pe om cu Dumnezeu. Era ceasul lui. Le spunea sfinților săi ucenici și apostoli despre acest ceas. După ce străbătuse părțile Tirului și ale Sidonului și hrănise mulțimile la Marea Galilei, el vine numai cu ucenicii în Cezarea lui Filip. Aici, în Galileea, într-un pământ al neamurilor, le pune în față o temă capitală: revelarea identității sale. Iisus îi întreabă direct: cine zic oamenii că sunt eu? Fiul omului? El cere deci judecata simplă a oamenilor, a poporului, privind actul de semnificație capitală pentru întreaga umanitate, actul întrupării sale. Prin expresia Fiul omului, Mântuitorul se referă la dumnezeirea sa. Observă Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Irineu tâlcuise înțelepciunea economiei lui Dumnezeu, a întrupării sale. Fiul lui Dumnezeu, celui prea înalt, care prin lege și profet făgăduise să facă mântuirea sa vizibilă pentru tot trupul, acest fiu al lui Dumnezeu s-a făcut fiu al omului, pentru ca pe om să-l facă fiu al lui Dumnezeu. Sfinții apostoli răspund asemenea glasurilor din mulțime. Unii zic Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții zic ești Eremia sau unul dintre proroci. Citim în Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 16, la versetul 14. Atunci îi întreabă direct: dar voi cine ziceți că sunt? Chiar forma întrebării cere o meditație adâncă, înaltă, precisă. În numele apostolilor răspunde Simon Petru: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Într-adevăr, răspunsul conține revelația, precizia revelației. Sfântul Ioan Gură de Aur arată că în mărturia apostolului Petru trebuie văzută nu o părere omenească, ci o dogmă divină. Hristos, Mesia, unsul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Psalmistul proclamase acest adevăr unsul lui Dumnezeu și mărturia Tatălui Ceresc: Tu ești Fiul meu, eu astăzi te-am născut. Psalmul 2, versetul 7. Deci cu certitudine în mărturia apostolului este revelată de către Tatăl, dogma fundamentală a întrupării, a mântuirii, a bisericii întemeiate pe Dumnezeu omul Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Acest fapt este confirmat de cuvintele Mântuitorului, pe care le găsim în Sfânta Scriptură a Noului Testament. Fericite Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și adaugă, și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Matei, capitolul 16, versetele 17 și 18. Acela Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuiește aici semnificativ numele de Simon, fiul lui Iona, cu care îi se adresează apostolului Petru. Ești Simon, fiul lui Iona, întrucât l-ai proclamat pe adevăratul meu tată. Observă Sfântul Ioan Gură de Aur, voi proclama și eu la rândul meu numele celui care ți-a dat viața. Tot astfel, cum tu ești fiul lui Iona, eu sunt fiul Tatălui Ceresc. Și eu spun că ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Pe această piatră, adică pe credința mărturisirii tale, precizează Sfântul Ioan Gură de Aur. Privindu-l mai adânc în unitatea textului divin al Sfintei Scripturi, trebuie să vedem o legătură între revelația făcută de Tatăl acum lui Petru în mărturisirea Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, și revelația Părintelui Ceresc făcută lui Petru, Iacov și Ioan pe Tabor. Acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit. Pe acesta să-l ascultați. Așadar, revelația care a avut loc cu Sfântul Apostol Petru în Cezarea lui Filip anticipa și pregătea revelația de pe Tabor, a schimbării la față. După cum preamărirea de pe Tabor va pregăti, va anticipa preamărirea de pe Golgota, a crucii și a învierii. Spuneam mai devreme că Mântuitorul nostru Iisus Hristos le spunea Sfinților Săi, ucenici și apostoli, că El trebuia să meargă la Ierusalim pentru patimile și învierea Sa. Ucenicii intrară în panică. Viziunea lor despre Mesia, inspirată de farisei și cărturari, nu era aceeași cu cea pe care o revela Iisus Hristos. În viziunea lor, a ucenicilor, nu se întrezărea taina crucii, a morții și a învierii. Iisus avea să le spună lui Luca și Cleopa pe drumul către Emaus. Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre așa în slava Sa? În această stare de spirit în care apostolii se lasă cuprinși de panică, Petru se adresează lui Iisus, spunându-i: Milostivi ție, Doamne, să nu fie ție aceasta. Iisus îi răspunde: Mergi înapoi a mea, Satano, sminteală-mi ești, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Se înțelege cuvântul grav, unic, rostit către Petru, contrastând între fericite Simone și înapoi a mea, Satano, care reprezintă propriu zis deosebirea radicală între gândirea, voința lui Dumnezeu și gândurile insuflate oamenilor de Satan, care nu acceptă crucea, actul prin care demonul este învins. În această stare de spirit, Iisus cheamă mulțimea și pe ucenici și le vorbește și mai limpede despre această lege fundamentală a creației, atât în originea cât și în mântuirea ei, care este crucea. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Dar, totodată, le dă și această mângâiere puternică, zicându-le: Adevărat grezi vouă că sunt unii din cei care stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Cu această făgăduință se deschide calea spre Tabor. Să redăm acum referatul biblic al transfigurării, al schimbării la față, după Sfântul Evanghelist Matei. Și după 6 zile Iisus i-a luat pe Petru și pe Iacob și pe Ioan, fratele acestuia, și i-a dus pe un munte înalt, și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie li s-au arătat vorbind cu el. Și răspunzând, Petru i-a zis lui Iisus: Doamne, bine ne este să fim aici. Dacă vrei, voi face aici 3 colibe, ție una și lui Moise una și una lui Ilie. În timp ce el încă vorbea, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei. Și iată glas din nor zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, de acesta să ascultați. Și auzind ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte. Și Iisus a venit la ei și atingându-i le-a zis, ridicați-vă și nu vă temeți. Și ridicându-și ei ochii, nu au văzut pe nimeni, ci doar pe Iisus. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit zicând, vedenia aceasta să nu spuneți nimănui până când Fiul omului va învia din morți. Părinții bisericii sunt de acord că motivul schimbării la față a fost și acela de a ridica dintre ucenici starea lor de neliniște, de fervoarea crucii și a morții, prin revelarea și pregustarea pe tabor a slavei învierii Fiului lui Dumnezeu făcut om. Cât de puternic era cu tremurul sufletului lor la vestirea de către Hristos a suferințelor lui și cât de neașteptat și negrăit era darul oferit tot de Hristos acum pe tabor, vom înțelege din cuvântul lui Petru. Învățătorule, bine este nou aici să facem trei colibe. Voia să eternizeze clipa taborului, voia să înlăture tragismul patimilor care vor urma. O omilie atribuită Sfântului Efrem Sirul ne oferă o viziune care se ridică la înălțimea acestui sfânt eveniment al schimbării la față. Pentru frumusețea, pentru ortodoxia mărturiei sale de credință, o redăm în extenso. Oamenii, despre care el spune că nu vor gusta moartea înainte de a vedea chipul venirii sale, sunt cei pe care el i-a luat cu sine pentru a urca pe munte și cărora le-a arătat cum va veni ziua de apoi în slava sa dumnezeiască și în trupul său omenesc. El i-a luat cu sine pe munte pentru a le arăta că el este fiul și al cărui părinte este. Atunci când el i-a întrebat, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Iar ei au răspuns, unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Iată pentru ce el i-a luat pe munte. El le-a arătat că nu este Ieremia, ci cel care îi sfințise și îl rânduise pe Ieremia încă din pântecele mamei sale. Că nu este unul dintre proroci, ci Domnul prorocilor, cel care i-a trimis pe ei toți. El le-a mai arătat că este făcătorul cerului și al pământului, Domnul celor vii și al celor morți. În sfârșit, el a poruncit cerului aducându-l pe Ilie, a poruncit pământului și l-a înviat pe Moise. El i-a luat cu sine pe munte pentru a le arăta că este Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl înainte de toți vecii și în vremea aceea întrupat din Fecioara Maria. El i-a luat cu sine pe munte pentru a le arăta slava Dumnezeirii sale și a le face cunoscut că este Mântuitorul lui Israel, așa cum el arătase prin proroci. El a voit să facă în așa fel încât ei să nu se zmintească la vederea patimilor sale luate de bunăvoie pe care avea să le îndure pentru noi în firea sa omenească. Ei îl cunoșteau într-adevăr ca om, dar nu știau că era Dumnezeu. Îl cunoșteau ca fiu al Mariei, ca om trăind cu ei în lume, dar pe munte el a arătat că era Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși. Ei îl văzuseră mâncând și bând, lucrând și odihnindu-se, ațipind și dormind, îndurând teama până la strop de sudoare. Toate lucruri ce nu păreau la fel potrivite firii lui dumnezeiești, ci doar omenescului său. Iată de ce el i-a luat pe munte, pentru ca tatăl să-l numească fiul său și le-a arătat că era cu adevărat fiul său și Dumnezeu. I-a luat pe munte și le-a arătat împărăția sa mai înainte de a îndura patimile, puterea sa, înaintea morții sale, slava sa, înaintea batjocoririlor și mărirea sa înaintea rușinii. Astfel, atunci când el avea să fie prins și răstignit de către evrei, apostolii săi aveau să știe că nu o îngăduise din slăbiciune, ci de bună voie pentru mântuirea lumii. El a luat pe munte și le-a arătat înaintea învierii sale slava Dumnezeirii sale. Astfel, atunci când el avea să învie din morți în slava firii sale dumnezeiești, ei vor recunoaște că el nu primise această slavă ca răsplată pentru suferința sa, ca și când ar fi avut nevoie, ci că o avusese din veci, alături de tatăl și împreună cu tatăl, după cum o spune chiar el în ajunul patimilor luate de bunăvoie. Și acum, preaslăvește-mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Sfântul Ioan Damaschin oferă o altă mărturie limpede a Sfintei Tradiții. Iisus Hristos, pe muntele Taborului, luându-i cu sine pe cei ce se distingeau printr-o culme a virtuților, le-a apărut schimbat la față. În fața ucenicilor săi este schimbat la față cel care este întotdeauna plin de slavă și strălucind de lumina Dumnezeirii, căci fiind născut din veci și nu după aceea a luat ființa și slava. Din Tatăl, într-adevăr, El își are obârșia, dar fără început și în afara timpului. El care are cu adevărat splendoarea slavei și întrupatele este același, El care rămâne lumina dumnezeiască. El s-a schimbat la față, așadar, nu luând ceea ce nu era, ci arătând ucenicilor săi ceea ce era, deschizându-le ochii și din ori precum erau, făcându-i văzători. Asta înseamnă, El se schimbă la față în fața lor, căci rămâne El însuși în identitatea sa. El se arată acum ucenicilor sub un alt aspect decât cel sub care se arătase mai înainte. În omiliile sale despre schimbarea la față, Sfântul Grigorie Palama spune: în vreme ce se ruga, El strălucea astfel și răspândea această lumină tainică a celora dintre ucenici pe care îi alesese, în prezența celor mai mari dintre profeți, pentru a arăta că rugăciunea e cea care dobândește această fericită contemplare și pentru ca noi să aflăm că, apropiindu-ne de Dumnezeu prin virtuți și unindu-ne cu El prin Duh, putem dobândi vederea acestei străluciri. Trebuie observat, iubiți ascultători, finalul evenimentului, care este foarte semnificativ. După mesajul Părintelui Ceresc: acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați, Evanghelia adaugă. Și deodată, privind de împrejur, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. Iisus singur. Apostolii primiseră mesajul. Certitudinea că Iisus este Mesia, Fiul, trimisul Tatălui Ceresc în istorie. Pe Tabor, ei se găseau în meta-istorie, cea care dă sensul istoriei, prin revelație. Ceea ce apare nouă semnificativ în schimbarea la fața Domnului, odată cu acest caracter economic al purtării de grijă a lui Dumnezeu, este faptul că evenimentul are loc înaintea crucii, morții și învierii Mântuitorului, ca o anticipare, pregătire, ca o sublimare a acestor acte sacre. Transfigurarea, schimbarea la față, este un dar oferit naturii noastre, creației, și tot, desigur, în relație cu moartea și cu învierea noastră. În acest sens, iluminarea săvârșită în spiritul Sfântului Apostol Petru este revelatoare. În a doua epistolă a sa, am zice, în ajunul trecerii lui pe țărmul celălalt, cel al veșniciei, apostolul, vestind celor ce au dobândit o credință de același preț și știind precum afirma că de grabă voi lepăda cortul acesta, precum i-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos, evoca tocmai acest eveniment și act al schimbării la față. Sfântul Apostol Petru precizează: v-am adus la cunoștință puterea Domnului Iisus Hristos și venirea Lui, nu luându-ne după basme meșteșugite, ci văzând slava Lui cu ochii noștri, că Cel a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când, din înălțimea slavei, un glas ca acesta a venit către El: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Și acest glas noi l-am auzit pogorându-se din cer, pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt. Avem astfel întărirea cuvântului prorocesc, la care bine faceți luând aminte, ca la o făclie ce strălucește în loc întunecos, până când se va lumina de ziua și luceafărul va răsări în inimile voastre. Apostolul vede, aplică și trăiește schimbarea la față în propria lui viață. El dezvăluie lumina și puterea Taborului, pe care a contemplat-o cu ochii lui, prin care s-a făcut haric părtaș dumnezeieștii firi. Subliniem aceasta, pentru că el spune în epistola sa: să vă faceți părtași dumnezeieștii firi. Mărturie unică în Sfânta Scriptură, precum se știe în Revelația Biblică, prin înțelesul cel mai adânc al Taborului, în legătură cu dimensiunea capitală a vieții noastre creștine. Astfel, experiența și mărturia aceasta a apostolului este de o însemnătate crucială pentru conștiința creștină și umană în general. Întrucât moartea și învierea Domnului s-au petrecut aproape de schimbarea sa la față, anume atunci când a sosit ceasul, iar moartea și învierea noastră a trupurilor se săvârșesc în alte condiții, transfigurarea noastră a făpturii ni se revelează ca o vocație și drept cel mai actual act al condiției noastre. Așadar, vorbim de îndumnezeirea în Iisus Hristos a firii umane, a transfigurării naturii umane. E de la sine înțeles că în Sfânta Biserică, în viața creștină, tot prin puterea schimbării transformăm spectrul morții și al judecății însăși. În acest duh al schimbării la față, al schimbării firii noastre în bine, troparul sărbătorii invocă harul Dumnezeirii. Schimbatu-te la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cădrii se putea. Strălucească și nouă păcătoșilor lumina ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciune născătoare de Dumnezeu, Tătătorule de lumină, slavă ție! Acesta este înțelesul către care ne conduce revelația biblică. Această lumină a schimbării la față, a transfigurării, o împărtășește Hristos prin biserică, prin cuvântul Evangheliei și prin sfintele sale taine. Dragi ascultători a radioului Lumina, iată că am expus pe larg învățătura de credință a bisericii despre schimbarea la față și am văzut că, până la urmă, pentru noi creștini, schimbarea la față trebuie să însemne o schimbare la fața noastră în bine, o schimbare în viața noastră de zi cu zi, în fiecare clipă. Și unde ne putem, iubite ascultătorule, să ne schimbăm noi la față mai bine decât la Sfânta Biserică în casa lui Dumnezeu? Oricine dorește să se schimbe la față în bine, să se schimbe la suflet, să-și îmbrace sufletul în Dumnezeu, nu poate decât în casa lui Dumnezeu, participând la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșind aici Sfintele Taine și rugându-se în casa lui Dumnezeu. Nu uita niciodată, drag ascultătorule, că întotdeauna casa lui Dumnezeu, Sfânta Biserică, este bine primitoare. Aici se încheie emisiunea Scriptura Noului Testament de astăzi. Părintele Viorel Văducu vă dorește numai bine. Doamne ajută!